Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Fi din nou împreună și în această ocazie timp de o oră. Suntem cu dumneavoastră Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoarea emisiunii, invitat pastorul Iosif Sălăjan în regia de emisie Marius Gocica. Încercăm să înțelegem ceea ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin epistolele lui Pavel către diferite biserici. Încercăm să vedem care este menirea, care este chemarea noastră și în ce fel Dumnezeu dorește să îi slujim. Dacă în ocazia de săptămâna trecută încercăm să înțelegem rolul bisericii și al fiecărui credincios, iată că în prima parte a capitolului 4 din prima epistolă către Corinteni, Pavel încearcă să surprindă cealaltă parte a bisericii, să spunem, și anume apostolii. Titlul acestui pasaj este Ce sunt apostolii? Vreau să dau citire câtorva versete și după aceea împreună cu pastorul Iosif Sălăjan să comentăm. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit la o nouă întâlnire.
Bine v-am regăsit.
Iată cum trebuie să ne priviți, spune în cele din urmă Pavel. Dacă am înțeles cine trebuie să fiți voi, biserica, iată cum trebuie să vă raportați voi la noi. Pavel încearcă să caracterizeze apostolii prin două dimensiuni, slujitori ai lui Hristos și ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, nu clarificase suficient de mult Pavel statutul lui înaintea bisericilor? De ce revine cu această idee?
Problema în discuție în 1 Corinteni, sigur, pe lângă faptul că în biserica din Corint sunt probleme, fracțiuni, disensiuni între diferitele grupări, este calitatea de apostol al lui Pavel. Apostolul Pavel de multe ori este atacat pe linia autorității de care dispune. Unii contestau această autoritate. Unii spuneau că Pavel, nefiind unul dintre cei 12 ucenici, nu are autoritate așa cum ar avea Chifa, Petru sau Ioan.
Dar vedem, comparația se face între el și Apollo. Ar fi avut Apollo mai multă autoritate decât Pavel?
Da, mai târziu apare Apollo în discurs aici în capitolul 4. Însă, momentan, Pavel nu vrea să facă departajarea între el și Apollo. Apollo este pe picior de egalitate cu el. Mai devreme apar trei nume împreună, Pavel, Apollo și Chifa, dar din fluxul narațiunii reiese faptul că, de fapt, oamenii aceștia făceau o delimitare sau îi puneau cumva în opoziție pe Pavel și pe Apollo. Aici era lupta. Chifa este un al treilea personaj, el este cel mai probabil apostolul Petru, dar care nu contează în ecuația aceasta atât de mult. Dilema este alta. Ce e cu mine și ce e cu Apollo? Și dacă urmărim trecerea dintre cele două capitole, bună oară, la început, Biblia nu a fost scrisă pe capitole, pe versete, a fost o scrisoare.
Nici n-a avut subtitluri.
Da, și este numai normal să vedem legătura între cele două pasaje, adică partea finală a capitolului 3 și începutul capitolului 4. Vedem aici că în versetul 23, apostolul vorbește despre voi, adică despre ei, și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Și acum reflectorul trece de la voi asupra noastră, la noi. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Care noi? Noi aceștia pe care voi îi supralicitați. Eu, Pavel, Apollo, Chifa și alții de rangul nostru. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos. Deci aici e o diferență de gândire între ceea ce ar vrea Pavel și ceea ce practică cei din Corint. Ei cumva i-au scos pe acești oameni deasupra mulțimii și lucrul acesta nu este rău în sine, pentru că erau lideri, erau conducători. Însă această calitate de lider era privită distorsionat. Nu vedeau în liderul religios ceea ce trebuia să fie de fapt slujitorul, ci vedeau altceva, un fel de stăpânitor. Și Pavel se raportează aici la Domnul Iisus Hristos. Ca niște slujitori ai lui Hristos trebuie să fim priviți noi.
Raporturile, înțeleg, trebuie să fie altele. Nu noi și voi, ci noi și Dumnezeu. Sau noi și Hristos.
Da. Și atunci când Pavel îl reprezintă pe Hristos ca și slujitor, nu face altceva decât să preia modelul Mântuitorului. Domnul Iisus spune în Evanghelie că n-a venit să îi se slujească, ci pentru ca el să slujească.
Conceptul original sau termenul original, ce mesaj transmite ideea de slujitor?
În mod interesant, aici nu este folosit termenul dulos, cel folosit de obicei pentru rob ca și sclav. Slujitor în sensul de om depersonalizat, care nu are niciun drept decât să se supună stăpânului. Nu, aici este un alt cuvânt. Cuvântul în sine nu este nici peiorativ, nu este de un conținut semantic negativ neapărat, însă nu este un cuvânt care îl ridică pe cel care e caracterizat prin el. Și cuvântul acesta înseamnă exact ceea ce se traduce prin slujitor. Adică nu sunt eu stăpân și nu am venit eu aici să domnesc peste voi, ci rolul meu aici este să vă slujesc. Dar nu doar eu, ci același rol îl împlinește și Apollo și Chifa și ceilalți care am fost trimiși, care am venit la voi cu această misiune. Dar calitatea de slujitor este cumva contrabalansată de cealaltă calitate, și anume ispravnic.
Ce aduce în plus?
Ispravnicul este în limba grecească oikonomos, iar oikonomos provine ca derivat din cuvântul oikos. Oikos înseamnă casă. Oikonomosul sau ispravnicul este cel care răspunde, este slujitor, dar răspunde de ceea ce i-a fost încredințat. În cazul nostru, Pavel, la oaltă cu Apollo și Chifa și alții, este atât slujitor cât și responsabil. Interesant că în lumea noastră, atunci când cineva este responsabil, este privit cumva ca fiind stăpân. Noi spunem că e normal să aibă ultimul cuvânt, e normal să-și impună punctul de vedere, pentru că el răspunde. Dar Pavel nu asociază isprăvnicia sau calitatea lui de administrator, de manager, cu trăsătura aceasta de stăpân asupra lucrului cu care se ocupă.
Totul este la dispoziția mea.
Da, el merge într-o altă direcție și spune, uite, eu ca și slujitor al lui Hristos, eu sunt și responsabil pentru voi. Adică intervenția mea nu vizează doar un fel de reabilitare a imaginii mele, nu. Eu răspund în fața aceluia care m-a trimis la voi. Eu sunt slujitor al lui Hristos și sunt ispravnic ai tainelor lui Dumnezeu.
Cred că aici merită să insistăm pentru că, așa cum știm, bisericile tradiționale au diferite taine și preoții sunt cei care le administrează. În consecință, ei sunt ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Taina căsătoriei, taina mirungerii și lista ar putea continua.
Da.
Este o aplicație, taina aceasta sau conceptul de taină este o aplicație?
Într-un fel da, însă trebuie să fim atenți la nuanță. Atunci când vorbim despre taine în bisericile istorice, ne referim la niște acte sacramentale prin care biserica vine în întâmpinarea nevoilor credincioșilor. Dar taina lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, deși are de-a face cu aceste lucruri prin care biserica se pune la dispoziția credincioșilor, înseamnă totuși ceva mai mult. Taina lui Dumnezeu este planul de mântuire, planul făurit de Dumnezeu din veșnicie, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor omului păcătos. Omul păcătos nu este în stare să priceapă taina lui Dumnezeu dintr-o dată în întregime. Vedem că atunci când Biblia începe să relateze planul de mântuire, prima dată Dumnezeu ni se adresează și ne luminează în legătură cu existența unui plan în Cartea Geneza, capitolul 3, versetul 15. Atunci când vorbește despre vrășmășia dintre șarpe și femeie, și despre faptul că, până la urmă, sămânța femeii, care este Domnul Iisus Hristos, va călca, va zdrobi capul șarpelui. Dar aici este vorba despre un plan mult mai amplu. Un plan care are în vedere, pe de o parte, reabilitarea lui Dumnezeu, a cărei dreptate și a cărei dragoste a fost contestată, și pe de altă parte este problema gestionării păcatului. Păcatul a pătruns în lume. Cum rezolvăm această problemă? Dumnezeu trebuie să vină cu un plan care să restabilească ordinea afectată în universul creat. Iar pământul, ca și planetă răzvrătită, este vizat direct de acest plan. Aici este buba, aici este problema la noi. Ce se întâmplă cu noi? Cum scăpăm de acest intrus, care este diavolul, și de produsul lui, care este păcatul, care duce la moarte?
Și atunci, vorbim în acest context despre taina mântuirii?
Da. Apostolul Pavel folosește...
Și atunci sacramentele sunt o aplicație sau nu?
Într-o măsură sau alta pot să fie. Dar Apostolul Pavel folosește taina, cuvântul acesta, ca un concept generic, care se referă la planul lui Dumnezeu de mântuire, deci la mântuire în general. Atunci când ne referim la tainele bisericești, lucrurile stau puțin altfel, pentru că prin taină, în bisericile istorice, se înțelege ceva prin care biserica nu doar că vine în întâmpinarea credincioșilor sau a nevoilor credincioșilor, ci și împărtășește harul lui Dumnezeu. Cumva biserica devine o unealtă prin care harul lui Dumnezeu este împărtășit. Tocmai de aceea concepția în biserica istorică este că nu poate exista mântuire în afara bisericii. Pentru că biserica administrează mântuirea. Biserica administrează harul lui Dumnezeu. Lucru care nu este adevărat în sensul în care este interpretat în biserica istorică. Pentru că biserica, deși oferă un cadru favorabil pentru dezvoltarea credinciosului, nu are menirea de a deveni comântuitoare împreună cu Iisus Hristos. Din păcate, această nuanță, această diferență este omisă de multe ori de credincioși.
Da, mă gândesc că uneori e conceptul acesta de ispravnic sau de administrator ai tainelor, ai harului lui Dumnezeu, este perceput puțin diferit de ceea ce ne spune Pavel aici. Și anume, noi avem, Dumnezeu ne-a dat deja nouă și atunci este la dispoziția noastră, nu mai este la dispoziția lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu ni le-a dat și noi ne ocupăm de ele și le dăm cum credem și cum vrem.
Ca să înțelegem mai bine problema puțin, aș vrea să intru în niște aberații, îmi pare rău, dar așa trebuie să spun, aberații istorice în ceea ce privește gestionarea harului sau a tainelor în biserica istorică. Vedeți că de-a lungul istoriei creștinismului, atunci când interesele omenești erau puternice, putem vedea intervenții ale unor ispravnici prin care stricau sau făceau rabat de la regulă și dădeau dispense. De exemplu, în cazul căsătoriilor, erau situații în care era foarte clar că nu există motiv temeinic pentru ca regele să se recăsătorească, să divorțeze și apoi să-și ia altă soție. Însă, pentru că așa dictau interesele, puteau să obțină prin metode dubioase dispensă. Ei bine, a fi ispravnic al lui Dumnezeu nu asta înseamnă. Nici nu înseamnă că te transformi în cineva care are efect prin sine însuși, per se. Nu este ceva de care poți să beneficiezi fără să conteze atitudinea ta. Îmi dau seama că foarte mulți, mai ales în mediul acesta mistic în care trăim noi, ortodoxia este mistică într-o anumită măsură. Și îmi dau seama că în acest mediu este destul de puternică ideea că atunci când mergem la biserică sau când ne apropiem de racla care adăpostește osemintele vreunui sfânt sau atunci când facem anumite demersuri sau exerciții spirituale, ceea ce se întâmplă cu noi are efect prin sine însuși. Nu contează ce se află în sufletul meu în momentul respectiv, nu contează ce cred, ce gândesc,
ce fac după ce plec
de
acolo,
ce fac după aceea, ci taina respectivă s-a manifestat și își pune amprenta asupra mea prin puterea miraculoasă independentă de voința mea. Ori lucrul acesta este fals. Pentru că fie că citește cineva Scriptura, fie că se roagă, fie că practică exerciții spirituale, cum ar fi postul sau dărnicia, dacă aceste practici devoționale, spirituale, nu sunt marcate de o transformare a gândirii, de o ajustare a stării spirituale după voia lui Dumnezeu, atunci totul e zadarnic. Deci taina lui Dumnezeu nu devine eficientă, efectivă, doar prin simplul fapt că cineva o administrează. Nu. Ci așa cum în Corint, deși avem administratori sau ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Nu toată lumea este transformată, nu toți se bucură de puterea transformatoare a lui Dumnezeu, care vine în întâmpinarea nevoilor noastre prin planul de mântuire, prin taina lui, care ni se descoperă treptat. Unii acceptă, alții nu acceptă. Tocmai de aceea problemele care apar.
Ce se cere de la ispravnici, spune Pavel, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Ce ar fi însemnat pentru un apostol al timpurilor acela să fie găsit de către Dumnezeu credincios?
Aici, expresia grecească este puțin mai scurtă decât cea românească. Cel puțin Cornilescu a tradus să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Da, acesta este sensul. Dar versiunea grecească nu precizează să fie credincios în ce, ci spune doar atât, să fie găsit credincios. Cuvântul a fi găsit, verbul acesta, este exact același verb de unde vine cuvântul evrica. Probabil că pentru unii are o anumită rezonanță din istoria lui Arhimede, când el a descoperit cum funcționează anumite legi ale fizicii și a strigat evrica, adică am găsit. Ei bine, ispravnicul trebuie să fie găsit credincios. Iar credincios vine de la credință, de la pistis. Credincios este pistos în greacă. Credința și credincioșia sunt două concepte inseparabile. Și ca și concept biblic, dar și ca și noțiune lingvistică. Credință, credincioșie. Credința stabilește o anumită stare
a omului,
iar credincioșia vorbește despre relație. Adică, bun, am eu credință, dar credința poate fi și abstractizată într-un anume sens. Cred eu că acest scaun este puternic. Bun, dar credința aceasta nu se raportează față de o persoană. Dar atunci când vine vorba despre credința mântuitoare, atunci există o relație între două persoane. Cel care crede și cel în care se crede. Și asta înseamnă să fii credincios. Tradus cu alte cuvinte, am putea spune că înseamnă să fii demn de încredere. Să fii cineva pe care se poate baza omul. Sau stăpânul, în cazul de față, Dumnezeu fiind cel care are taina, el este stăpânul tainei, tu ești administrator, din partea ta se cere să fii credincios, să fii om de încredere, să se poată baza pe tine, să nu dezamăgești, să nu faci altceva decât ți se cere. Și Pavel cu asta încearcă să argumenteze că de fapt el a fost trimis acolo și el are o misiune, nu poate să facă de capul lui așa cum crede el că ar fi bine sau de cuviință. Nu, aici deasupra mea este altcineva, iar de la mine se cere să fiu credincios.
Scrie-o cu milă. ta iubire să ardă în ea. Primește, Iisuse,
stimați ascultători, încercăm să surprindem felul în care sau cât de mult îl interesează pe Pavel ce spun alții despre el. El spune în versetul 3, cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Chiar era indiferent, nu cumva această replică a lui Pavel sună a revoltă.
Nu trebuie să avem impresia că Pavel este altceva decât om. Și eu văd oarecare indignare în versetul acesta. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă. El nu spune că nu îmi pasă deloc. Și cumva conceptul ăsta în limba română este zeflemist. Ca și cum ai spune, păi știi ceva, nu mă interesează. Pavel nu transmite această idee.
Nu mă interesează după ce m-a interesat și am făcut toate demersurile.
Da. Pavel spune, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. E un lucru interesant aici. Sintagma grecească pe care a tradus-o Cornilescu cu un scaun omenesc de judecată nu vorbește despre scaun, ci vorbește despre o zi. Este folosit cuvântul imera sau himera, care înseamnă zi. Deci spune ceva de genul, nu îmi pasă sau prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de o zi omenească, punct. Și de ce folosește el această expresie de zi omenească? Pentru că mai devreme folosise ideea că va veni o zi a judecății lui Dumnezeu. Stați așa.
Și va relua această idee chiar
prea
și în acest
puțin,
context.
Da. Prea puțin mă afectează pe mine. Prea puțin contează pentru mine faptul că sunt examinat de voi. Cuvântul a judeca aici nu trebuie să fie înțeles neapărat în sensul tăierii capului cuiva. Cumva noi avem
tendința... Nu este
o
dimensiune juridică pură.
Da, nu neapărat. Este vorba despre o investigare, o examinare... în urma căreia, sigur, sunt niște consecințe. Putem vorbi, de exemplu, în cazul unui ispravnic, de un inventar care se face sau de o revizie, de un control care vine și dacă nu sunt găsite toate lucrurile în regulă, sunt niște consecințe. Dar ce spune Pavel? Prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau mi se organizează o zi a judecății. Pentru mine nu aceasta este partea dureroasă, că dar, voi veniți și mă judecați.
Dar oare chiar aveau corintenii în plan să însceneze o astfel de situație în care să-l invite pe
e
Pavel?
E posibil. Textul îmi permite să gândesc în felul acesta, și anume că e posibil că aici în Corint să se fi organizat o zi în care să vină Pavel, hai frate Pavel, hai să vedem, hai să ne judecăm, să clarificăm niște lucruri. Mintea mea merge în această direcție. Și spune el mai departe că nici eu însumi nu mă judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Adică nu-mi văd vina. Voi aveți ceva. Voi mă atacați. Sau cel puțin unii dintre voi cumva au găsit niște cârlige prin care să mă agațe. Dar
este
văd.
Bună o astfel de atitudine? Mă gândesc că la noi, în cadrul bisericii, la locul de muncă, în alte circumstanțe, suntem cumva puși la colț. Colegii, ceilalți membri găsesc ceva împotriva noastră. Este îndreptățită și, să spunem, constructivă o astfel de atitudine? Știți, nu-mi pasă și nici n-am de gând să evaluez dacă aveți dreptate sau nu.
Da, vedeți, întrebarea este provocatoare. Și cred că poate fi o diferență între cazul în care cineva, ca om de rând, om obișnuit sau membru de rând al bisericii, este atacat într-o problemă minoră și cazul în care un lider, un conducător, este atacat sau este acuzat, dar nu niște chestiuni minore. Și cred că aici chestiunea nu este minoră.
Și tocmai dacă este mai gravă, n-ar trebui mai multă atenție acordată?
Atacul vizează o problemă relativ gravă, se pare. Dar asta nu înseamnă că din moment ce eu știu că problema nu există, este falsă, este în scenare, trebuie să merg pe mâna lor și să fac de parcă, păi auziți, hai să facem cumva treaba pe din două, să fie și așa cum ziceți voi, e posibil să aveți dreptate.
Sau să mă lupt în continuare să-mi demonstrez.
Pavel nu luptă nici ca să demonstreze neapărat adevărul lui. Dar are o anumită atitudine fermă care, cred, se potrivește pentru calitatea lui de apostol. Pentru că aici însăși apostolicitatea lui este atacată. Cine este Pavel? Și Pavel trebuie să dea niște explicații. Și mai devreme vedem că el spune că are și el o anumită experiență, o anumită chemare și el este ispravnic al aceluiași Dumnezeu căruia îi slujesc apostolii, cei care au fost cu Domnul Iisus Hristos pe pământ. Fermitatea aceasta lui Pavel, chiar dacă ne contrariază la prima vedere, cred că se potrivește în cadru. Pavel nu cedează.
Și atunci, doar Pavel este îndreptățit să se comporte astfel sau sunt împrejurări ale vieții în care și noi am putea să preluăm acest model? Și dacă da, când?
Haideți să spunem că pot să fie împrejurări similare când putem lua atitudinea lui Pavel. Dar, atenție, nu în alte situații. Nu în situații în care văd clar că am o problemă, că acuzațiile nu sunt chiar nefondate, poate nu sunt adevărate în întregime, dar totuși e ceva sâmbure de adevăr acolo. Cred că în cazul acesta cel mai pertinent este să mă autosesizez, să-mi văd greșeala și să am tăria de caracter de a recunoaște și de a pune la punct niște lucruri acolo, de a rezolva, de a repara niște lucruri.
Iar spune, nici eu nu mă mai judec, n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cine îl socotea neprihănit? Cine spusese despre el că este neprihănit? Socotea singur?
E foarte interesant că în epistola către Corinteni, apostolul Pavel nu dezvoltă învățătura despre neprihănirea prin credință. Sunt alte două epistole și chiar trei, dacă punem și epistola către Efeseni, în care Pavel vorbește în detaliu despre această învățătură dumnezeiască. În Romani, în Galateni, Pavel ne explică ce înseamnă să fii neprihănit prin credință. Neprihănit înseamnă să fii just, să fii declarat drept. Este un termen juridic care se referă la momentul în care cineva acuzat este achitat, adică se dovedește în dreptul lui, se arată în dreptul lui că nu e adevărat ceea ce îi se impută. Și Pavel spune că nu pentru aceasta sunt eu socotit neprihănit, că voi mă judecați și mă găsiți neprihănit. Nu, cel ce mă judecă este Domnul. Adică există cineva care e în măsură să spună este Pavel neprihănit, ori nu este. Aici vreau să atrag atenția asupra unui lucru. În teologia neoprotestantă mai ales, se merge foarte mult pe ideea harului care îl îndreptățește sau îl face neprihănit pe om, indiferent ce se întâmplă cu viața omului respectiv. Cu alte cuvinte, poți să fii mântuit chiar și trăind în păcat. Poți să fii neprihănit pentru că odată ce ai devenit neprihănit și ca urmare ai fost mântuit, ești pentru totdeauna mântuit, indiferent dacă păcătuiești ori nu. Ei, Pavel aici îmi arată, printre altele, că neprihănirea unui om, totuși, poate fi evaluată. Și este evaluată. De adevărat, omul nu are dreptul acesta de a evalua neprihănirea celuilalt. Are biserica, într-o anumită măsură, atunci când e vorba despre niște fapte, dreptul de a evalua viața unui om, însă neprihănirea, calitatea unui om de a putea fi mântuit, poate să fie cercetată, examinată, evaluată doar de Dumnezeu. Dumnezeu este cel în măsură să evalueze, este Pavel sau nu e neprihănit. Și sunt convins că Dumnezeu face lucrul acesta pe baza unor criterii. Iar Biblia mi-arată și criteriile acestea. Dumnezeu folosește ca bază pentru judecata lui, pentru investigația lui, tocmai legea care exprimă voința lui și caracterul lui.
Yeah.
Că într-o anumită măsură și biserica este chemată să evalueze calitatea vieții spirituale a unui credincios.
Da, și vom vedea lucrul acesta în
capitolul următor. Dar Pavel spune în versetul 5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Deci va fi o zi a judecății și dacă Dumnezeu este cel care judecă, Dumnezeu este cel care evaluează neprihănirea. De ce o mai fac și oamenii?
Da. Vedeți că aici ziua judecății, judecata lui Dumnezeu, nu se referă la toate lucrurile. Se spune că nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. De fapt, oamenii aceștia încercau să judece niște lucruri despre care nu prea aveau informații. Niște lucruri
faceau
ascunse.
Faceau presupoziții, da. Să spunem.
Și va descoperi gândurile oamenilor. Biserica nu are dreptul de a judeca în privința gândurilor oamenilor. În privința a ceea ce cred oamenii.
Intențiile lor. Sau motivațiile.
Biserica ia măsuri atunci când este vorba despre fapte. Când sunt fapte care dovedesc îndepărtarea cuiva de la dreapta credință, de la credința adevărată a Sfintei Scripturi, atunci biserica poate să ia măsura îndepărtării insului respectiv din corpul credincioșilor. Dar aici Apostolul Pavel vorbește despre lucruri ascunse și lucruri care trebuie să fie descoperite, gânduri ale inimilor. Îmi place foarte mult modul cum formulează aici Apostolul Pavel. S-a tradus prin va scoate la lumină. De fapt, aici este verbul a lumina. Și apare aici în contextul acesta cuvântul cripta. Cripta tradus cu lucrurile ascunse. De fapt, Pavel spune că va veni Domnul care va lumina cripta întunericului. Cripta nu înseamnă neapărat ceea ce avem noi în cap acum, cavoul închis, ci cripta se referă aici la lucruri care se află acum în cavou. Și vine momentul când Dumnezeu aprinde lumina, se face lumină și atunci vezi ce este acolo. Până când nu vezi ce se întâmplă acolo, până când e beznă, e întuneric, până când nu s-a aprins lumina, n-ai cum să judeci.
Și atunci, așa cum menționam, motivațiile, intențiile, argumentele oamenilor nu pot fi evaluate, nu pot fi judecate?
Ele pot să fie judecate de către biserică, nu de către individ, în măsura în care ele se materializează, devin concrete. Pentru că atunci nu mai este suspiciunea de părtinire sau de interpretare greșită. Când lucrurile sunt pe față, când există dovezi care vin în sprijinul unei situații, atunci biserica are dreptul să ia măsuri. Altfel, noi oamenii putem să ne înșelăm, putem să mergem pe pistă greșită. Și tocmai de aceea Apostolul Pavel spune că aceste lucruri trebuie lăsate până va veni Domnul. Dacă între timp se descoperă, da, are biserica dreptul de a gestiona problema. Dar dacă nu, lucrurile din criptă și gândurile din inimă, care și aceea este o criptă, de ce să nu recunoaștem, acelea rămân suspendate până când vine ziua Domnului de judecată, nu ziua oamenilor de judecată.
Aș vrea să ne apropiem de finalul discuției noastre. Versetul 6 spune, fraților, Pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Când spune să nu treceți peste ce este scris, face trimitere la vreun text sau la vreun pasaj din Vechiul Testament sau ce
era probabil
scris?
Da. Pentru că Apostolul Pavel folosește Vechiul Testament ca și reper. El nu avea Noul Testament. Noul Testament se scria pe vremea lui. Și el ridică ca și standard, ca reper, Vechiul Testament, îndemnându-i pe oameni să se raporteze la acest lucru sigur. Să nu treceți peste ceea ce este scris. Vedeți că aici, în versetul acesta, apar cele două nume. De fapt, Pavel nu apare numit, el este cel care vorbește, dar apare Apollo. De aici tind să cred că, de fapt, disensiunea sau problema era între el și Apollo. Petru este amintit colateral. Se face
poate
trimitere,
ca și termen de comparație.
Da, se face trimitere la un moment dat și la Petru, tocmai ca să se arate faptul că nu sunt doar ei doi în situația aceasta, ci s-ar putea aminti și Petru în context. Dar dilema, se pare, este între Pavel și Apollo.
Și în privința apostoliei sau a slujitorilor lui Dumnezeu, ce se scrisese în Vechiul Testament?
În privința apostoliei, Vechiul Testament are acea imagine uneori contestată, alteori agreată a prorocului, cel care vorbește din partea lui Dumnezeu. Semantica cuvintelor, profet, proroc în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, sau apostol, nu se suprapune exact, însă sunt elemente comune. Ca să înțelegem, cumva mai figurat, apostolul pe vremea aceea era cel însărcinat să ducă o încărcătură cu vaporul dintr-un port în celălalt. Adică în portul acesta prelua marfa, semnam că într-adevăr totul a fost contabilizat și pe celălalt mal dădeam raportul, am ajuns cu marfa, poftiți, preluați, am semnat de predare. Ăsta era apostolul. Cam același rol îl avea și prorocul în Vechiul Testament. De aceea apostolul Petru spune că cuvântul prorocului sau cuvântul prorociei este făcut și mai tare. Și este bine să luăm seama, ca la lumina care strălucește în întuneric. Nu treceți peste ceea ce este scris, pentru că dacă treci peste ceea ce este scris, devii părtinitor. Îl iei pe unul mai de seamă decât este celălalt. E foarte frumos cum se exprimă aici Pavel. Corinescu traduce cu să nu se fălească deloc cu unul, adică eu mă fălesc cu Pavel în detrimentul lui Apollo sau invers. Mă mândresc cu Apollo împotriva lui Pavel. Să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Cuvântul a se făli în limba grecească este a se umfla. Sunt și limbi moderne în care există această expresie, dar și în limba română este a se umfla în pene. Nu când cineva se vede undeva, se vede pe un podium, imaginar sau real, atunci are tendința de a se umfla. Hai, nu-l mai face pe curcanul, spun unii. Asta spune, de fapt, Pavel. Aici este vorba despre un joc de curcani, în ghilimele. Nu știți voi care mai de care să fiți mai puternici.
Și mai sugerează ceva. Atunci când faci comparație între doi oameni, îl dezavantajezi pe unul. Uh-huh. Și atunci n-are rost comparația.
Tocmai de aceea a se umfla în pene pentru cineva, în defavoarea altuia, este greșit, este păcătos chiar. Cred că frumusețea vieții în biserică și chiar și a liderilor, și din ce în ce mai mult îmi dau seama de lucrul acesta, constă și în faptul că nu toți sunt la fel, nu toți au aceleași capacități și aceleași abilități, dar în cadrul acesta, care este biserica, în această clădire, în acest ogor, în această casă, fiecare își are locul și rolul lui. Și trebuie nu să mă fălesc, să mă umflu în pene cu unul împotriva celuilalt, ci să apreciez atât valoarea unuia, cât și valoarea celuilalt. Pentru că cine este cel care vă face deosebit? Pune Pavel întrebarea retoric.
Pornind de la premisa că totuși unul are mai mult decât celălalt, da?
Hai să acceptăm. Mai mult. Diferit. Nu cred că putem face comparații cantitative între oameni, nici măcar calitative, pentru că această comparație o face doar Dumnezeu. El știe calitatea fiecăruia. Ci putem face comparații sau deosebiri
la nivelul aptitudinilor?
Nu în sens de mai mult sau mai puțin, ci în sens de altceva. Fiecare om este altfel, fiecare om este croit diferit și se raportează într-o anumită măsură diferit față de celălalt.
Și atunci, ce ne face deosebiți unii de alții sau de unde avem aceste deosebiri? Le avem de la noi sau nu le avem?
Căci cine te face deosebit? În contextul dat, răspunsul logic la întrebarea lui Pavel, cine te face deosebit, este Dumnezeu te face deosebit. E adevărat că și vrășmașul te poate face deosebit. Predicam odată într-o altă limbă și am folosit un cuvânt care tradus în limba română ar însemna ieșit din comun. Outstanding în engleză. Și eu am spus ieșit din comun, dar într-un sens negativ. Și după aceea cineva așa în glumă mi-a spus, măi, am învățat ceva, că poți să fii ieșit din comun și în sens negativ, și în sensul răului. Poți să fii ieșit din comun. Sau din calea afară de, cumva, în sens negativ. În cazul acesta, cel care te deosebește este vrășmașul, e clar. Dar Dumnezeu vrea să te deosebească. A fi sfânt și a fi neprihănit sunt urmarea intervenției lui Dumnezeu prin care te deosebește. În Cartea Psalmilor, în Psalmul 139, David, reflectând puțin la măreția lui Dumnezeu și văzându-și nimicnicia în comparație cu măreția lui, spune, îți mulțumesc că sunt o ființă atât de minunată. Dar tradusă sintagma aceea din ebraică ar putea suna și altfel. Să spună, îți mulțumesc că m-ai deosebit atât de minunat.
Că sunt unic.
Că sunt unic, sunt altfel, sunt deosebit. Și Pavel merge mai departe cu întrebările retorice. Ce lucru ai tu pe care să nu-l fi primit?
De la tine însuți.
Ai tu ceva așa prin tine însuți, prin născare? Pentru că noi de multe ori spunem că este un dar natural. Darul respectiv natural, talentul acesta, capacitatea de a vorbi sau capacitatea de a meșteșugi ceva, este într-adevăr un dar înnăscut de care nimeni nu se face responsabil? Nu? Tot ceea ce vine bun, orice dar bun, vine de la Dumnezeu, spune apostolul Iacov. Deci, tot ceea ce avem noi, prin care ne deosebim sau ne detașăm net față de cei necredincioși, de agenții vrășmașului, dar prin care ne deosebim poate și între noi ca și credincioși, orice dar bun este de la Dumnezeu. Și dacă l-ai primit, spune Pavel, de ce te lauzi? De ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit? Ca și cum ar fi fost invenția ta și ca și cum tu ai fi făurit acel lucru.
Dragi prieteni, suntem la final. Care ar fi lecțiile pe care ni le însușim? Dacă suntem slujitori ai lui Dumnezeu, să fim conștienți că El este Cel care evaluează viața, activitatea noastră, că totul vine de la El, totul Lui se datorează și înaintea Lui vom răspunde. Iar dacă suntem credincioși ai unor biserici, să privim pe acești oameni nu ca pe niște valori în sine înseși, ci ca pe niște oameni chemați de Dumnezeu. Dacă suntem tentați să-i criticăm, să fim prudenți. Dacă suntem tentați să ne fălim cu ei, să nu uităm că Dumnezeu este Cel care administrează totul.
Să fim, altfel spus, slujitori ai lui Hristos și spravnici ai tainelor lui Dumnezeu, așa cum El vrea, nu așa de capul nostru.
Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc încă o dată pentru o nouă dezbatere la Radio Vocea Speranței.
Și eu vă mulțumesc.
Le mulțumesc tuturor ascultătorilor care au fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoia Găștefan, tuturor multă binecuvântare.